halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga v o a oo idinka imanaysa magaalada Washington. Kulan wanaagsana dhammaantiinba dhegaystayaal. waa duurnimo salaasaha taariikhduna ay tahay 25-ka bisha Oktoobar ee sanadka 2022. Waxaad iga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo dunida oo dhan nagala socotaan bogeyga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 1:00 duurnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah xeryaha dhadhaab oo ay ku soo badanayaan macalimiinta baahiyaha gaarka qaba ee u istaagay inay waxbaraan ardayda qaxoontiga ah ee halkaasi ku dhaqan.
sagaal bilood ayay kuwada dhasheen, marka inaad mid wax barto midna ambari waa laga fiican yahay. Kulligooda waa isku mid, waayna mustaqbalkan waa shaqaysan karaan. Waxaan ku dhiirigelin lahaa macalimiinta ayagana iskuullada dhammeeyeen inay caawiyaan ilmahan oo curyaamiinta ah.
waxaa kaloo aad maqli doontaan magaalada Boosaaso martigelisa kulan dhallinyarada Puntland lagu wacyigelinayay ka qaybgalka doorashooyinka golayaasha deegaanka. kaalmihaasi iyo weliba ciyaari ayaad sidoo kale aan idiin haynaa, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. madaxweynaha guddida midowda Yurub Ursula von der Leyen ayaa maanta ku baaqday dib u dejin deg deg ah oo loo sameeyey Ukraine oo haatan waajahaysa waxay ku tilmaantay weeraro ay ciidamada Ruushku la beegsanayaan kaabayaasha bulshada. iyadoo ka hadlaysay shir ka dhacay magaalada Berlin oo lagu falanqeynayay soo kabashada iyo dib u dhiska Ukraine, ayaa von der Leyen ay sheegtay in Ruushku uu si cad ugu shaqaynayo inuu reer Ukraine ka jaro biyaha, hiitarka ama kulaylka, iyo weliba adeegyada korontada xilliga uu qaboobuhu soo socdo. iyadoo xustay in weerarada noocan oo kale ah ee Ruushku uu sameynayo ay yihiin ficilo argagixiso caddaana. von der Leyen ayaa ah mid argagax leh ku tilmaantay heerka burburka Ukraine kadib muddo 8 bilood ama oo kasoo wareegtay kadib markii uu Ruushku gulufka ku qaaday dalkaasi. ururka ay leeyihiin dadka wiigarka loo yaqaanee dalka Shiinaha iyo weliba koox xuquuqda aadamaha ka shaqeysa ayaa dowladda UK la kortay maxkamad, iyagoo ku haystay inay ku guuldaraysatay inay xanibto soo dejinta cudbida lala xidhiirinayo inay ka shaqeeyaan shaqaale xoog oo lagu adeegsaday iyo weliba tacadiyo kale oo ka dhacay gobolka Sinjang ee ku yaalla dacalka bari ee dalka Shiinaha. garmaqalka maanta oo salaasa ah ka dhacaya maxkamadda sare ee magaalada London ayaa la aaminsan yahay inuu yahay markii ugu horreysay ee maxkamad dibadda ay dhageysato doodaha ka imanaya dadka wiigarka lala xidhiidhinayo in lagu shaqaysto gobolka Sinjang. gobolkan oo ah mid dunida aad ugu soo saara cudbida ayaa kooxaha xuquuqda aadamuhu muddo dheer ku eedeynayeen in cudbidaasi ay soo guraan isla markaana ay kala habeeyaan dadka wiigarka ah ee Shiinaha ku nool iyo weliba bulshada muslimiinta ee laga tirada badan yahay loo yaqaano Turkic. dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaasi. haatanna u diyaar garooba qaybaha kale ee idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. duur wanaagsan ayaan dhammaantiinba idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. aan ku bilownay magaalada Boosaaso ayaa lagu qabtay kulan ay isugu yimaadeen dhallinyarada magaaladaasi, kuwaas oo ka arrinsanaya sidii ay qayb uga noqon lahaayeen doorashooyinka golayaasha deegaanka ee la filayo inay noqdaan kuwo qofyocda. warbixin arrintan ku saabsanna waxaa noo haya wariyahayaga Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
kulankan oo isugu yimaadeen dhallinyarada magaalada Boosaaso ayaa ahaa mid ka duwan kulamadoodii hore oo inta badan dhallinyarada ay qabsadaan, waxaana uu ahaa mid looga hadlayay doorka dhallinyarada ay ku lahaan karaan doorashooyinka golayaasha deegaanka oo Puntland ay qorsheynayso inay hirgeliso nidaam doorasho qof iyo cod ah, taasoo qabanqaabadeeda laga dareemayo magaalada Boosaaso iyo weliba Puntland. dhallinyaradana waxay ahaayeen kuwa xiiseynayay ka qayb noqdaan qorshaha socda ee golayaasha deegaanka degmada Boosaaso. kulankan oo soo qaban qaabiyay dalada dhalinyarada gobolka Bari ee Abyan waxa ka qayb galay bulshada qaybaheeda kala duwan siyaasiyiin kuwaas oo arka barnaamijkan fursad ay u haystaan dhalinyarada inay ka soo muuqdaan gudoomiyaha dalada dhalinyarada gobolka Bari Isaaq Salaad Maxamuud Dalbooni ayaa kulankan furay waxaana uu ka warbixiyay ujeedada kulankan ay u soo qaban qaabiyeen
runtii waxaan u aragnay inay fursad u tahay dhalinyarada gobolka Bari iyo guud ahaanba bulshada qaybaheeda kala duwan waatan ugu kaliftay inaan caawiyo bulshada isugu yeerno madashaan si aan cod dheer ugu dhahno ama aan ugu sheegno barnaamijkan inuu ahaa barnaamij laga gaabiyay oo ay ahay saddexdii sano ee ugu horeeyay ee Puntland wixii ka dambeeyay in laga hirgeliyo Puntland waxaan rabaa inaan cod dheer ku dhaho dhalinyarada gobolka Bari iyo dhalinyarada Puntlandba waxa uu si gaar ah barnaamijkan ugu yahay fursad waxaana tusaale mudan oo tusaale inoogu filan qaryaashii deegaanka ahaa ee saddexda degmo hadda laga qabtay degmada Ufeyn oo runtii aan ku faanayo degmada Ufeyn inay ahayd Puntland ama Soomaaliya waqti dheer kadib degmadii ugu horeysay ee laga qabto doorashooyinka qof iyo codka ah oo matalaad ku soo baxda runtii waxa ku soo baxay waa dhalinyaro
qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada Boosaaso oo isugu jira wiilal iyo gabdho ay ka qayb galayeen barnaamijkan lagu muujinayay doorka dhalinyarada doorashooyinka qof iyo cod ee Puntland ayaa sheegay in muhiim ay tahay in dhalinyarada ay muujiyaan doorkooda ka qaybgalka doorashooyinka halka qaar koodna ay sheegeen inay u sharaxan yihiin golayaasha deegaanka degmada Boosaaso si ay ugu soo baxaan
barnaamijkan waa platform cusub waxaana fursada ugu badan siinaya dhalinyarada aqoonyanka waxbarashada qof walba oo raba golayaasha dawladda qaybaheeda kala duwan inuu ku soo biiro ama qayb ka noqdo waa fursad u furan oo u abuureysa inuu dadka u shaqeeyo bulshada uu ka soo baxay gadaal ugu noqdo oo waxa la rabaa in la tartamo dadku u raal laadaya waa la tartamaya dimuqraadiyadda lagu tartamaya waxqabad baa lagu tartamaya aqoon iyo shaqo iyo bulshadan cid galaanka kulku leh ayaa tartami doonta waxaan rabaa marka hadaayo wax halkan kelmad ka jeediyay waxaan u maleeyay in munaasabada ka baxay macallinkayga waxbarashada ustaad Yasiin Cabdiwaxid Dahar oo sheegay inuu yahay musharax u tartami doona oo mahad waxbarashada iyo deegaanka labadaba ka soo jeeda haddii dimuqraadiyadu waxay ina tusinayso ama ina farayso waxa qayb ka ah ina aniga macallinkaygu oo tartami doona hadii Allah uu dalo galaado
aniga magacaygu waa Riyad Axmed Cali waxaan ka mid ahay dhalinyarada wax ku bartay wadanka ilaa heer jaamacadeed runtii xalfadan aniga qiimo weyn ayay igu fadhidaa sababtoo ah waa meesha aan dareenka iyo kan dhalinyaradu ku soo gudbin lahaa halku dhigayguna wuxuu ahaa marka dhug u yeesho ila qaata ha taariibina tartan dhalinyarada waxaan leeyahay inta taariibi lahaydeen wadankeena aniga waxa lahayd tartan oo dadka
haddii intaas oo dhalinyaro ay labeentii magaalada Boosaaso ay soo wada fadhiisatay hadii ay tahay baahdi waxbarashada maamuladii dhalinyarada hooyoyinkii iyo ismadii iyo maamulkiiba la soo
laakiin waxaan isweydiyay albaabka markaa ka soo galay wartan maxaa ku siyaada deenna madaxayadaan eegay mise wax madax cada kuwa jiro waa dhalinyaro waa farxay markaa waxaana ugu riyaaqay dadka doorashadan ay ka go'an tahay inay qabsoonto waa aqlabiyada shacabka oo ah dhalinyarada maanta
inta badan dhalinyarada magaalada Boosaaso ayaa doorashada golayaasha deegaanka u arka fursad ay kaga mid noqon karaan sida ay ugu soo bixi lahaayeen inta badan xisbiyada Puntland waxa ku badanaya dhalinyarada si ay galaangal siyaasadeed ugu yeeshaan doorashooyinka qorshuhu yahay in Puntland laga qabto Yuusuf Maxamed VOA Boosaaso
wagaag dhigaystayaal ciyaarihii waliba sheeko kale oo ku saabsan arrimaha dhalinyarada way noo soo socdaanay haddii si yeeshee haatan aynu ku wada nasanno dhinacii kaalmaha heesaa
Yeah.
taasi codkeedinagu soo gaarsiinaysay fanaanada xaawakiina adaynu intaasi kaga soo gudubnay, isla markaana aynu hore ugu soo soconno qaybaha kala duwan ee idaacadda duhurnimo. Muddooyin ka dambe waxaa ku soo kordhaya dugsiyada ku yaalla xeryaha qaxoontiga ee Dhadhaab, dhallinyarada baahiyaha gaarka qaba ee macalimiinta ka noqonaya. Arrintan oo door weyna ka qaadatay in arday badan oo baahiyo gaara qaba ay dugsiyada yimaadaan, isla markaana wax ku bartaan iyadoo tusaale ay u noqdeen dhallinyarada kale ee baahiyaha gaarka qaba. Aadan Xasan Sambiye oo ka mid ah dhallinyarada u dhaqdhaqaaqa waxbarashada ardayda baahiyaha gaarka qaba ku nool xeryaha qaxoontiga ee Dhadhaab ayaa arrintan uga warramay wariyaha v o a xeryahaasi qaxoontiga ee Dhadhaab Axmed Nuur Maxamed Cabdilaahi Yogol.
maalmahan dambe waxaa soo badanayaa macalimiinta curyaamiinta ah inay waxbartay kadibna macalimiin noqonaya ama hay-adooyinka u shaqeynaya ayaa maalmahan zaa-id soo badanaya. Isa aragtaba macalimiintan dhagoolinta ee iskuulkan jooga had aragtay, iyo kuwa indhoolayaasha ayaga had aragtay, kulli waa dadkii inta wax ku bartay, kadibna mataqaanaa ayaga oo shaqo codsadeen, shaqo lasoo dhijiyay codsadeen, kadibna shaqadii la siiyey ayaga hadda ilmaha wax sii barayaan.
Aadan, maadaama aad ka mid tahay dhallinyarada uu istaagay inay wax baraan ardayda baahiyaha gaarka qaba, maxaa xilligan ku soo aadiyey iskuullada ku yaalla xerooyinkan qaxootiga ee Dhadhaab inay ku soo bataan dhallinyarada baahiyaha gaarka qaba sida kuwa dhanka aragga, kuwa socodka, iyo weliba qaybaha kale, in iyaga ay macalimiin ka noqdaan isla iskuullada ay wax ka baranayeen, isla markaana ay wax baraan ardayda kale ee wax ka baratay iskuulada ku yaalla xerooyinkan qaxootiga ee Dhadhaab?
Maadaama oo ayaga inta wax ay ku barteen kadibna mataqaanaa ay dhameeyeen waxbarashadii, waxaana muhiim ah dadka meesha wax ka bartay ayaa hay-adaha badanaa fursad ay siiyaan si ay meesha ugu shaqeystaan. Sidaa daraaddeed ayaa meesha ku imaadeen ayaga, maadaama waxay soo barteen waxa bari kara ciyaalka waa ayaga, waayo waa isku luuqad, waa isku meel ay kasoo, waa isla qaxootiya islihiin. Marka saas daraaddeed mataqaanaa ay fursada loo siiyey ayagana hadda wax barayaan, maadaama ay dhameeyeen waxbarashada ay dhameeyeen kadibna mataqaanaa shaqada ay codsadeen, sidaas macnaha ay hadda ku imaadeen meesha. Ayagana ugu wanaagsan ilmaha safcina wax u baraan, maadaama isku guri ay yihiin oo isku meel kasoo kacaan oo qaxooti ay isleeyihiin. Marka ilmaha waxbarashadooda saas ay hadda aad u fiican tahay, ayagana saasaa mataqaana ay ku imaadeen meesha. Fursadana ayaga iskale waxaa jira wax la yirahda incentive oo la yirahda qaxootiga loogu talagal hay-adaha ay ku shaqaalayaan qaxootiga, marka sidaas ay ku imaadeen.
Aadan, waxaa ii muuqda dhallinyaro fara badan oo kuwa baahiyaha gaarka qaba, hadday tahay dhanka maqalka, dhanka aragga, iyo weliba sidoo kale qaybaha kale, isla markaana ku jira fasalada waxna baraya ardayda baahiyaha gaarka qaba. Marka ardayda baahiyaha gaarka qaba ee horaan wax ka baranaysa iskuulada ku yaalla xerooyinkan qaxootiga ee Dhadhaab, maxay uga dhigan tahay in dhallinyaro oo isna baahiyaha gaarka qaba waxna ku bartay isla xeryahan qaxootiga ee Dhadhaab inuu wax barayo?
Wallaahi waxay ugu dhigan tahay qofka hadduu isaga marka hore oo dadka ardayda ilmaha uu ka mid ahay waxbarashada khaaska ahaana uu ka mid ahay wax uu bartay, markii shaqo la siiyo qofka asaga naftiisa mustaqbal ayuu rabaa, waa inuu reer guursada, waa inuu nin lagu xisaabtamaya uu noqdo. Marka sidaa daraaddeed ayaa mataqaana ay meeshan u tageen, haddana ay shaqadan ay u wadaan.
Marka ma waxaa jira tababare si gooniya dhallinyarada loo siiyo si markaasay wax u baraan ardayda kale baahiyaha gaarka qabta? Maxaa mase jirtaa dadaal fara badan oo lagu bixiyey in dhallinyarada iyaga naftooda ay naftooda anfacaan?
Waa sax, qofka markuu mataqaana ilmaha curyaaminta ah iskuullada markay dhameeyaan kadib waxaa la siiyaa tababaro, ayaa la siiyaa qaabka indhoolaha wax loo bari lahay, qaabka dhagoolka wax loo bari lahay. Hay-adaha ayaa fursadaha siiya oo tababaraha siiyaan, qaarkood meelo qoraa loo qaadaa wax lagu soo baraa, tababaro lagu soo siiyaa, qaarna intaa mataqaana tababaro lagu siiyaa. Marka tababaradaas ayaa ka caawisay inay waxbarashada ay tayo ay u yeesho.
Aadan, waxaan ognahay cimilada xerooyinkan qaxootiga ee Dhadhaab aad bay u kulooshahay, ardaydan baahiyaha gaarka qabana iskuullada muddooyinka dambe ay ku soo badanayeen, iyadoo tan dhiirigelin ay u noqotay in dhallinyaro baahiyaha gaarka qaba ay waxbarayaan. Waxaan ognahay in dhallinyaradan baahiyaha gaarka qaba ee haatan iskuullada wax ka dhiga in qaarkood ay degan yihiin meelo ka fog iskuullada ay dhigaan. Marka dhiirigelin intee la-eg baad markaasi aad u samaysaan si dhallinyaradan ay u sii wadaan hawshan ay wadaan?
Waa sax, waa runta oo mataqaanaa macalimiintan hadda iskuullada dhigayaan waxbarashada ilmaha gaar ahaanta mataqaanaa curyaaminta ama ilmaha waxbaraan, ayaga naftooda waa meelo fog ayay ka imaadaan. Intayna imaadaan waxayna isticmaalaan lacagta yaroo mataqaanaa oo la siiyay saabuuntan loo siiyay ayay mataqaanaa baabuurka soo dhacaan inta ku imaadaan. Teeda kale waxay dhiirigelin u tahay ilmaha ardayda, waxay arkayaan macalin indhool ay markay arkaan, macalin dhagool markay arkaan oo hortaagan ayaga waxbaraya, ayagana waxay iska dhicinayaan in mustaqbalka ay noqon karaan macalin indhool ama macalin dhagoole. Waalidiintana dhiirigelin ayay u noqotay in macalin curyaan uu galaaska dhigaaya, macalin dhagool uu galaaska dhigaaya, macalin indhool uu galaaska dhigaaya. Waalidiin badan ayaa ilmahooda hadda iskuulka keeneen, waxay ogaadeen ilmahooda inay waxbaran karaan oo sida ilmaha kale ayna shaqaysan karaan.
Waxaad ka dhawaajisay in ardaydii naftoodii baahiyaha gaarka qaba ay dhiirigelin u noqotay dhallinyaradan baahiyaha gaarka qaba ee waxbaraya. Marka markay timaado nin dhallinyaro xero qaxooti jooga isla markaana baahiyaha gaarka qaba isagiina weli waxbaraya ardaydii kale, bal u sawir dadka ku dhegaysanaya. sameeyo.
Waa sax, waxaan dadka aan u sheegayaa qofka indhool haduu yahay asagana wax uu barto, waxaa jirta mashiin ay isticmaalaan indhoolayaasha. Mashiinta ayada ayaa mataqaana wax uu ku qorayaa, ilmahana wax uu ku barayaa. Kan dhagoolka asagana waxaa jira gacanta meedaar wax liira ayuu isticmaalaa, taas ayaa asaa uu soo bartay qaafka mataqaana oo gacmaha laiskula hadla ayuu ayagana ilmaha usi faa'iideynaya. Kan curyaanka asagana maskax uu leeyahay, laakiin curyaannimada waxba kama reebeysa inuu ilmo wax baro lugta ama gacanta curyaanka. Marka sidaa daraaddeed dadkan waxay leeyihiin xirfado ayay leeyihiin loo baahan yahay waxbarashada qeyb ku weyn ka qaadanaya, waayo ilmaha ilmo curyaan indhool ama dhagool oo wax baran karaa jira. Marka ayaga haddii loo helo oo ayaga la-aantoodna mataqaana waxba ma baran karaan, waayo dhiirigelin ay u tahay waxa badana ilmahan hadda badan aad aragta iskuulka joogo waxaa soo jiitay waxaa ka mid ah macalinkaas indhoolka ama dhagoolka ee galaaska dhigaya. Waxay ogaadeen bulshada in sidii waqtigii hore la aaminsanaay si ka duwan hadda ay tahay. Curyaanka waxa uu baran kara, shaqaysan kara, guursan kara, dadka macnaha sida qofka caadiga ah oo kale mataqaana asagana mustaqbalkiisa hagaajin kara.
Ugu dambeyntii marka aadan maxaad ugu baaqi lahayd? Waxaan ognahay weli xeryahan qaxootiga ee dhadhaab waxaa jooga dhalinyaro fara badan oo baahiyaha gaarkaa qaba, sidoo kale deegaamada soomaalidu ay degto waxaa jira dhalinyaro fara badan oo iyaguna baahiyaha gaarkaa qaba. Maxaad ugu baaqi lahayd dhalinyaradaasi naftooda si ay wax u baraan ardayda kale baahiyaha gaarka ah markaasi qaba, iyagana ay mustaqbalkooda u dhisaan?
Waxaan ugu baaqi lahay waalidiinta inay ilmahooda guri ay ku haysanin ay keenaan iskuullada ay wax baraan sida ilmaha kale lamid ah, waayo ilmahaada waa isku mid, sagaal bilood ayay wada dhasheen. Marka inaad mid wax barto midna aan bari waa laga fiican yahay, kulligooda waa isku mid, waayna waxa mustaqbalkan waa shaqaysan karaan. Waxaan ku dhiirigelinaa macalimiinta ayagana iskuullada dhameeyeen inay caawiyaan ilmahan oo curyaamiinta ah, tababarada ay ka qayb qaataan, ay wax bartaan. Sidoo kale aniga hadda idinla hadlayeen heer waxaan gaaray, waxaan jaamacadan gaaray, haddana supervisor ahay meesha haddaan joogo waxaan ku gaaray heerkan. Waxaa waaye ilmahan curyaamiinta aan caawinayay, fursadda aan siinayay, wax aan barayay, ayaga aan shaqaynayay ayaa heerka aan ku gaaray. Marka cunug curyaanna aad caawiso ama wax u qabato adigana fursado ayaa mataqaana ilaahay uu ku siinaya. Marka waxaan kugu dhiirigelinayaa dhallinyarada inay ilmaha curyaamiinta ay usoo jeestaan sida ilmaha kale ay u caawiyaan.
Wagaag dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa Aadan Xasan Samri oo ka mid a dhallinyarada u dhaqdhaqaaqa waxbarashada dadka baahiyaha gaarka qaba ee ku nool xeryaha qaxoontiga ee Dhadhaab. Waxaanu warramayey Axmed Nuur Maxamed Cabdilaahi Yawal. Haatana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha inoo hayo Maxamuud Masaade.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha. Horyaalka qaaradda yurub ee champions leaga ayaa caawa kulamo xiiso badan laysugu soo noqonaya, laakiin marka hore aan ku bilaabo waddanka ingiriiska. Kooxda kubadda cagta aston villa oo toddobaadkii lasoo dhaafay shaqada ka erisay steven gerard macalinkii kooxda ayaa habeenkii xalaya waxa ay ku dhawaaqday in unai emery macalinkii hore ee kooxda kubadda cagta arsenal uu haatan noqonayo macalinka kooxda kubadda cagta aston villa. Macalinkan unai emery ayaa waxa uu ka soo tegayaa kooxdii uu hadda leylinayay ee falareal, iyadoo kooxda falareal-na ay aston villa siisay lacag gaaraysa 5 milyan oo ganiga ingiriiska. Taasi u ogolaanaysa macalinku inuu leyliyo kooxda kubadda cagta aston villa. Unai emery ayaa lagu yaqaanaa macalin koobab badan uu soo qaaday kooxihii uu u kala ciyaaray, anirahadee uu soo kala leeliyey. Inkastoo kooxda kubadda cagta arsenal aanu wax kooba u qaadeen, aston villa ayaa haddaba laysweydiinayaa halka ay joogto macalinkan ma dhaafsiin kara. arrimahaasi waxay la falanqaynaysaa sacdiye cali oo ciyaaraha u dhuundalowsha. Sacdiye, soo dhowow. Unai emery waa macalin weyn marka la eego macalimiinta kooxaha ka leeliya qaaradda yurub, ee aston villa muxuu kusoo kordhin karaa?
wax hadda gooni oo wax weyn uu kusoo kordhinayo ma arko, maadaama ay aston villa ayna ahayn tiim weyn. Laakiin adii 10-ka uu keeni karaa oo inay relegation ay aadaan uu ka badbaadi karaa ayaan isleeyah.
Marka aad eegto laakiin khibradiisa, ma isleedahay kooxdan waxa laga filayo wax ka badan uu gaarsiin karaa?
Kooxd khibradna wuu yahay, laakiin tiimta tiim weyn ma ahan. Inkastoo hadda ciyaartooyda aynan xumeyn, laakiin adiga ugaran hadduu meel fog uu geynaa aan isdhaho Europa League xataa ma isdhihi karo ugeyn karaas, sababtoo ah timo badanaa socosi Newcastle oo kale tutaham timo badanaa socdo. Marka tobanaad hadday imaadaana siiwii joogaana taagaran.
Laakiin adigu waxaad leedahay macalinkan ujeedada dhan oo loo keenayba waxay tahay inuu kooxda ka badbaadiyo ciyaaraha heerka labaad inay ku noqoto.
Aad u weyn.
laakiin taas uu ka badbaadin karaa, laakiin soomaa
waa ka badbaadin karaa balkii boqol.
Waa tahay haatana haddii aan jaleeco ciyaaraha Champions League, kulamo adag ayaa caawa la isugu soo noqonayaa gruubka E. Zelsburg Chelsea ayay gurigeeda kula ciyaareysaa, Dynamo Zagreb AC Milan ayay la kulmi doontaa, Celtic iyo Shakhtar Donetsk gruubka F ayay ku wada kulmayaan guriga Celtic, RB Leipzig iyo kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa iyaguna fowdays dali doona. Gruubka G, Sevilla FC Copenhagen ayay ciyaareysaa Borussia Dortmund iyo Manchester City, kulan xiiso badan ayay labadaasi kooxood dabcan wada yeelan doonaan. Benfica Juventus ayay la ciyaareysaa, PSG-na Maccabi Haifa ayay la ciyaareysaa. Gruubkan ayaa dabcan ah gruub ilaa hadda cid soo baxday aanay jirin. Kooxaha kubadda cagta ee PSG iyo Benfica ayaa isku dhibca, kooxaha kale ee Juventus iyo Maccabi Haifana waa isku dhibco iyaguna mise saddex dhibcood ay leeyihiin. Laakiin kulanka dhex maraya Benfica Juventus caawa waxaa la isweydiinayaa kooxda kubadda cagta Juventus awood ma u yeelan doontaa inay kasoo badiso Benfica. Sacadiye, maxaad u malaynaysaa kulankaas?
Sababtoo ah Benfica gurigeeda ay kusoo tuntay Juve, Juve ma u maleynaa marka iyadoo way inantay guri kale ay kusoo badi karta, laakiin kuwa waa iska kubada cadoo nasiib ay kusoo bixi kartaas leh. Laakiin Juve Yurub ilaa laga sugayaa iyo
yani waxaa leedahay way ku adkaan doontaa kooxda Juventus inay caawa guriga Benfica kusoo adkaato,
way ku adkaan doontaa inkastoo kubada cagta ay cadimadu iska tahay, laakiin ma u maleynaayo nasiib bay inay kusoo baxaan, iska nasiib, laakiin ma u maleynaa inay soo bixi karaan.
Haddii ay dhacdo marka Juventus kulanka caawa in ay guuleysato halka oo saddex dhibcood soo qaadato toddobo, ee lix dhibcood ayay imaanaysaa, Benfica sideed bay leedahay, hal kulan baa marka horyaalka hari doona. Weli rajo ma ay leedahay marka Juventus ma soo bixi kartaa baadis leedahay?
Maya ma leena sababta ay tahay Benfica lagu fiimo lus karayn karto, ma labada geemba ma laga badi karo, ugu yaraan hal dhibcood ayaa qalqaas kartaan isleeyahay maadaama ay sideed dhibcood ay leedahay.
Marka Juventus inay sagaal dhibcood timaado, hadhuna waxay noqonaysaa labadooda in la isku fiiriyo goolasha cidda badan, marka waa jid dheer bay ku noqonaysaa Juventus inay soo baxdo.
Way adag tahay sababtoo ah Juve hore maysan u shaqaysan, haddii ay hore u shaqaysan lahayd xoogaa rajayn lahaa waa carar lahayd, laakiin hadda meel ku carcarata ma joogto.
Waa tahay sacdi, aad baad u mahadsan tahay. La arki doonay haddaba caawa kulanka kooxaha kubadda cagta ee Benfica Juventus guushu halkay aado, iyo haddii Juventus ay inta guul kulankan kasoo qaadato kulanka dambena Maccabi Haifa ay u celiso kooxda kubadda cagta ee Benfica. Si kastaba kulanka caawa ayaynu sugi doonaa sida ay natiijadiisu noqoto. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha inta aan kusoo gabagabeynaya tani kulan dambe, waa Mascad Dawid ila sidaa iyo nabadgelyo.
Wagaag dhegeystayaal, halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Gabagabadii idaacaddeena maraynaya haatanna mar kale aynu dib u jaleecno dhinacyo kaalmaha heesaa.
Mowdisna
heestaasi codkiisa inagu soo gaarsiinayay maxamed sajeed biikeena waxay ugu dambaysay idaacaddii duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Tan iyo kulanta dambe waxaan idin leeyasaayo nabadgelyo.